Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
Dobrý den, tady Jirka Kalemba a pondělní Prostor pro dva, který vždy věnujeme sportovnímu tématu, a tím dnešním tématem bude sport velmi, řekněme, mladý, dynamický, atraktivní určitě pro mladší posluchače možná, a tím sportem je parkour. A jeho velice úspěšným českým vyslancem a reprezentantem je Jaroslav Chum, kterého zdravím ve studiu Rádia Prostor. Dobrý den, Jardo.
Dobrý den.
Musím se na úvod zeptat, jak se člověk k parkouru dostane. Co je tím prvním impulzem, co pro vás bylo tím impulzem a čím vás to zkrátka nadchlo, že jste si řekl, tomu se budu věnovat?
Většina lidí se k tomu dostane přes filmy, různý kaskadérský kousky, bojový umění a takový ty skoky ze střechy na střechu, takže obecně nějaký akční scény prostě z filmů. Já třeba jsem se k tomu dostal přes spolužáka ve škole, který začal přeskakovat lavičky docela zajímavým způsobem. Já jsem mu říkal, hele, to vypadá hustě, prostě nauč mě to, a on říká, hele, to je parkour. Viděl jsem to ve filmu Krsek 13, skákal tam prostě kluk, tak jsem to chtěl vyzkoušet. No a tímhle způsobem jsem začal. Začal jsem koukat na tyhle filmy, začal jsem opakovat ty triky, co jsem tam viděl. Zjistil jsem, že se to nějak jmenuje, že to má nějakou filozofii, a dneska už je to 15 let, co se tomu věnuju.
Budeme se samozřejmě bavit o nějakém vývoji parkouru, ať už ve světě, tak v Česku. Budeme se bavit o světových pohárech, o jardových úspěších a i o nějaké, řekněme, výhledu budoucnosti a i youtuberech, kteří se parkouru věnují. Zkrátka, jak moc sexy tenhle ten sport v současnosti je. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat dnešní Prostor pro dva.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Abych to tady načal, když jsem si dělal přípravu na tenhle rozhovor, tak samozřejmě jsem si nemohl nevšimnout, že pro spoustu parkouristů je důležitá nějaká gymnastická průprava, nebo alespoň zkrátka schopnosti toho těla na téhle úrovni se prostě hýbat. Jak to je s gymnastickými začátky? Kdybyste z vašich znalostí anebo z vašich zkušeností měl říct, jako kolik parkouristů si prošlo nějakou gymnastickou průpravu, anebo kdo to měl takzvaně jako nadivoko, že prostě si tak jako skákal a zjistil přirozeně, že mu to tak nějak jde?
Většina lidí to měla nadivoko, když parkour přišel, když se začínalo, protože jste nevěděli, co musíte dělat pro to, abyste dokázali ty triky. Vy jste je prostě zkoušeli, udělali jste je 100x, 200x, 1000x, dokud vám to nešlo. Zjistili jste ale, že nemáte třeba dostatečnou sílu na to, abyste vylezli nějakou zeď, nebo nejste dostatečně rychlí. Takže jste začali trénovat tím způsobem, abyste to zvládali. Chodili jste do nějaký posilovny, dělali jste výskoky, cvičili jste na hrazdě. To znamená, sami jste se začali věnovat nějakým cvičením. Takových lidí byla většina, dokud ten parkour nepřišel v dnešní kroužky. Dneska, když prostě chcete jít na parkour, tak existuje kroužek pro děti a tam ty trenéři se věnují všeobecné přípravě. Je tam nějaký opravdu všeobecný rozvoj. Kam patří hlavně ta gymnastická průprava, podporová, spevňovací, visová, všechno to, co to má mít. A rozvíjí se koordinace, rychlost, vlastně všechny pohybové schopnosti. Ty děti v té přípravce většinou třeba od 6 do 10 let se krásně dostanou do takového, jak bych to řekl, jednoduše to svoje tělo připravěj, aby pak bylo schopný zvládat ty těžší dovednosti, aby bylo schopný jít prostě ven, nezranit se, dělat to bezpečně, mít na to dostatečnou sílu a aby prostě mohli v tom parkouru opravdu nějakým systematickým způsobem pokračovat.
Jinými slovy, když se tedy bavíme o vývoji parkouru za nějakých tedy posledních třeba kolik 20 let, tak od toho divokého, tedy živelného, že samoučného, řekněme, a kdy se zkoušeli možná asi triky na základě nějakých videí a pokus omyl, tak jsme teď ve fázi, kdy už je to tedy organizovaná aktivita, má nějaké své struktury a v podstatě nové duše se nabírají, takže že se stačí někam přihlásit a ne teda pobíhat po sídlišti, i když chápu, že asi třeba pro spoustu děcek vlastně možná existuje takový jako neorganizovaný parkour, že se to vlastně v partách zkouší. Ne?
Přesně tak, jak říkáte. My se třeba snažíme o to, jako trenéři, nebo já taky trénuju, snažíme se o to, aby když ty děti přijdou, tak aby jsme jim dali ten základ, a pak, aby trénovali sami.
Jo, takhle.
Já třeba osobně ty děti určitě nechci trénovat do budoucna, jako neustále. Chci, aby se rozvíjeli sami, je to důležitý. Ten parkour ve vás zanechá něco zvláštního, zanechává ve vás takový pocity prostě zadosti učinění, když zvládnete nějakou dovednost, když se vám něco povede, děláte tam fakt těžký skoky a když se pak sami rozvíjíte, nebo máte třeba pár kamarádů, se kterými chodíte trénovat, tak je to opravdu něco úžasného. Když jste na tom tréninku, ten trenér vám neustále dává objem práce, zadává vám, co máte přesně dělat. Vy nad tím tolik nepřemýšlíte a tyhle ty pocity se pak nedostavujou. Vy máte jako radost, že dobře, naučil jsem se za 3 měsíce, tady stál to dopředu, ale vy se pak můžete sami rozvíjet podstatně rychlejš, efektivnějš a zajímavějš. To je třeba jako můj cíl. Přesto, když bych to měl nějak shrnout, tak 90% dnešních dětí prostě chodí na kroužky a dostanou se k parkouru přes kroužek, přes nějakého třeba kamaráda, hele, pojď se mnou tady na parkour, a 10% lidí to vidí někde venku a začne to dělat prostě venku samo. Jo, už to není jako dřív.
Je teda ten úplně prvotní, původní impuls taková nějaká přirozená touha, zkrátka překonat překážku, protože já když si vzpomenu na své dětství, 90. leta, sídliště na Kladně, tak tam byly takové různé jako klandry, nějaké takové ty, kde se vyklepávaly koberce, na tom jsme se tak nějak jako různě točili, pak byla betonová zítka, pískoviště, lavička, my jsme taky přesto vlastně zkoušeli takový nějaký jako běh, asi se dá říct jako pravěkej parkour v podstatě. Jako je v tomhletom vlastně zakořeněný to, kde ten sport nabírá tu popularitu, že člověk sobě má tu touhu prostě přeskočit, zhopnout se na větvi, přeskočit tu lavičku a tak dále?
Přesně v tomhle to je zakořeněný, nebo já si to aspoň myslím. Vy když jste popsal tyhle ty věci jako pískoviště a klandry a Kladno, tak já přesně tady na tom jsem nakladně začínal.
Nakladně?
Já jsem z Kladna, no. A
tak to jsme dva, to jsem nevěděl.
Myslím si, že jste i parkour dělal, třeba o tom nevíte, akorát jste to pak nerozvinul do té jako postupnější formy, akčnější, adrenalinovější, ale z tohohle to vychází. Ty děti většinou vidějí, že někdo přeskočí tu překážku a vyvolá to v nich tu touhu, tyjo, to chci prostě zvládnout taky, jdou ven a něco zkoušej. Párkrát se rozplácnou, brečej a rodiče mají strach, tak je pošlou radši na kroužek, kde je trenér. Jo, nebo ty rodiče to neřešej, nechají dítě skákat, on se otrká, skáče samo. Takže určitě je to z nějaký vnitřní touhy.
No, o tom přístupu rodičů a třeba i té zdravotní stránce a zraněních bych se taky rád pobavil. Ale ještě mě vlastně zajímá, jak do toho člověk se vlastně dokáže vpravit. Jsou nějaké jako postupné kroky, co vlastně jako zdolávat? Stupně toho nebezpečí, stupně náročnosti těch prvků třeba, které se před vámi jako nějakým způsobem můžou tedy vyvinout?
Určitě. Měl byste nejdřív volit skoky, které nejsou daleko od sebe a ideálně v nějakým měkkým prostředím. To znamená ideálně na žíněnkách nebo na nějakých duchnách, prostě kde jsou měkčící prostředky. Super je, když tam teda je ten trenér, který vám když tak může dát dopomoc, aktivní, že vás chytne, někde vám pomůže, otočí vás třeba na to salto, anebo vám dává pasivní dopomoc tím, že vás prostě když tak bude chytat, kdybyste padal, nebo vám tam dá tu žíněnku, nebo takhle cokoliv vám prostě poskytne. Jakmile se naučíte základní dovednosti, to znamená základní akrobaci, třeba parakotouly vpřed, vzad, hvězdy, rondáty a vlastně všechnu tu gymnastickou průpravu, kterou běžně známe, plus se k tomu naučíte překonávání těch překážek, třeba 10 různýma způsobama, jelikož vy můžete přeskočit bednu přes jednu ruku, přes obě nohy do strany, nohy mezi loktama, můžete se odrazit, natáhnout nohy před sebe, položit ruce za sebe. Těch variant prostě přeskoků těch beden je spousta. Tak jakmile se to naučíte tady na těch jednodušších překážkách, tak se můžete vrhnout na ty těžší, na ty tvrdší překážky, kde když už to umím, tak si to zkusím teda na tvrdým, jakmile to umím na tvrdým v tělocvičně, můžu jít ven a tak podobně. Někdo se prostě hold vrhne rovnou na to tvrdý. Myslím si, že, nebo jsem zastánce toho, že se to i rychlejš naučí, protože prostě vy si namelete pusu, rozbijete si opravdu třeba nos, zapamatujete si to tak dobře, že vy nemusíte jít znova 10x na trénink, ale vy prostě, když to budete skákat po druhý, tak už to uděláte dobře.
My jsme tady měli Libora Podmola, kde jsem se podobným způsobem ptal na to, jak se vlastně trénují triky ve freestyle motocrossu, kde taky jako s tou motorkou začínáte nějakým způsobem. Je tam určitá forma gymnastiky, jako prvky na té motorce, pak padáte do molitanu a pak už to zkoušíte na tvrdým a když se něco stane špatně, tak přesně okamžitě víte, kde vlastně byla ta chyba. Na druhou stranu i tady mě zajímá, nevznikne jako nějaký blok?
Může vzniknout blok, Ale pokud trénujete například třeba s tím trenérem a vznikne blok v průběhu tréninku, tak trenér by měl okamžitě zakročit a s tím dítětem to vlastně hned udělat znova. Mm-hmm. Ten stejný trik. Dát mu lepší, kvalitnější dopomoc, nebo pokud ta dopomoc byla už dobrá, tak by měl to dítě nasměrovat tím způsobem, aby to prostě zvládlo líp, cítilo se u toho bezpečnější a ten blok nemělo. Pokud byste teda trénoval třeba venku a sám jste se takhle rozsekal, jak my říkáme, tak je i tak dobrý to zkusit znova. Pokud nebudete samozřejmě mít zlomenou ruku a nebudete muset jít do nemocnice. Ale je dobrý hned se tomu věnovat opakovaně, protože jinak ten blok může vzniknout a samozřejmě záleží na jedincích a tom, jakou mají prostě povahu a vnitřní rysy a tak dál, ale stát se to může.
To je asi jako, když se člověk otužuje, bojí se toho prvního kontaktu s tou studenou vodou, ale pak by neměl čekat další 3 týdny, než to zopakuje, ale i třeba za další 2 dny, aby se vlastně jako udržel v tom.
Přesně tak to je, představte si, před 3 dnama jsme přijeli domů, byla neděle večer a měli jsme vytopený byt. Boiler prostě prasknul, voda všude na zemi a boiler nám přijdou namontovat až zítra ve čtvrtek. Mm-hmm. Museli jsme se sprchovat vlastně studenou vodou. Včera, předevčírem, dneska ráno, je to nepříjemný, ale přesně člověka to může jako někam posunout.
Jsou 2 věci, které mě v tomhletom našem úvodním bloku ještě zajímají. A ta první spočívá vlastně v určité, jaká je vlastně míra kreativity, kterou ten parkourista by měl mít, protože když se bavíme o tom, ano, tělocvična, trenér, instruktor, tak to je jedna věc, ale pak, když mám teda právě to sídliště, nebo já nevím, jako hřiště, skatepark, něco, kde si vlastně vytyčit, jaké triky přesto dělat, jak se to vlastně do té hlavy jako dostane, že vidím pak lavičku a řeknu si, tak tady, anebo tady ten plůtek, anebo jo, jakože vlastně, kde pak vzniká to, z čeho si vlastně člověk může udělat tu dráhu.
Ty triky, které můžete dělat, jsou neomezený. Máte prostě 4 zítky a můžete skákat z jedné na druhou za pomoci rukou, nohou, udělat otočky a tak dále. Opravdu tam se žádný meze nekladou. To, co vy jste pak schopný zvládat, záleží na tom, jak jste trénovaný a co třeba máte nakoukanýho, co jste kdy viděl. Pokud sám nedokážete vymýšlet přesně pohyby nový a jdete opravdu na trénink s tím, že jdete vymýšlet nový pohyby, tak jste prostě omezený tím, co jste kdy viděl, o čem jste kdy slyšel a nebo co jste natrénoval. V dnešní době je parkour rozdělený do takových několika odvětví. Dneska je hodně parkouristů, kteří se věnují čistě jenom kreativnímu parkouru. To znamená, chtějí dělat triky úplně jinak, než se dělali do dneška. Chtějí je dělat prostě po svým. Používají tam hodně, je to takový, používají tam hodně jako freestyleový pohyby, třeba z lyží, že dopadnou a z toho pohybu třeba vycouvají, nebo pokládají špičky na zábradlí a tím jako slidujou mezi tím, co se rukama drží jiný bedny. Je to taková novodobá verze parkouru, je to zajímavý, myslím si, že určitě to není, není to nějaký jako směr, který by parkour odrazoval, nebo který by odrazoval návštěvníky parkouru nebo jeho potenciální nějaký členy, který by chtěli parkour dělat, který by jako od toho odrazoval, to vůbec ne. Je to prostě něco novýho, zajímavého a ty lidi nám naopak ukazují, který tohle dělají, že parkour je opravdu absolutně neomezený a není to jenom skákání salt a přeskakování beden, ale je to prostě i kombinace třeba různých slidů a opravdu kreativního pohybu.
Dobře, a poslední věc, ještě bych se vlastně asi rád vrátil k těm rodičům a k těm kroužkům, protože já když jsem viděl asi možná jedny, ne z prvních, ale nějaká už starší videa parkouru, tak většinou se třeba odehrávala na střechách jako domů a byly to přeskoky kdy fakt jako ve velkých výškách. A jak kdyby, nebo já jsem rodič, a kdyby za mnou jako přišel můj syn a říká, hele, tohle bych jednou chtěl docílit, tak já mu asi neřeknu, hele, tady je kroužek, kde tě naučí, jak potom skákat tady na 12-patrovém baráku. Já chápu, že to byl jako extrémní případ, ale vlastně co ty rodiče si slibují od toho, když tam to dítě jde? Jakože zůstaneme při zemi, anebo že vědí, že se někdy může stát, že prostě tenhle ten extrém z nějaký inspirace online může jako přijít k ním domů.
Jak to ty rodiče vnímají? Já nejdřív posluchačům řeknu, že jsem mluvil minimálně s 1000 rodičema, protože to trénují opravdu dlouhou dobu. A většina rodičů chce jednu jedinou věc, a to je, aby se jejich dítě hýbalo. Jasně. A aby se nezranilo. To je jediný. To znamená, jestli budou umět salta nebo je nebudou umět, to je jim v celku jedno. Pak je malinká skupinka rodičů, který opravdu chtějí, aby jsme ideálně jako trenéři docílili toho, co chtějí ty děti. To znamená, pokud dítě přijde s tím, že chce umět prostě dvojitý salto, nebo že chce umět skákat po střechách, no tak o to prostě teda postupně musíme naučit. Co se týče skákání po střechách, tak to už se jedná o individuální trénink těch samotných dětí. Máme děti, kterým je 15-16, trénujeme 4-5 let a děti se naučili tak dobře parkour, že když půjdou sami ven a budou skákat po těch střechách, tak my víme, že se jim prostě jako nic nestane. Muselo by to být něco, nějaká chyba materiálu třeba na střeše a tak dále, ale oni jsou naučení si to kontrolovat.
Yeah.
Já třeba hloupě jsem začínal tím způsobem, že jsem skákal z překážky na překážku v menší výšce, naučil jsem se parakotol, takový ten zajímavý kotol, abyste zmírnil ten dopad. No a pak už jsem začal skákat jenom z těch velkých výšek. To mě prostě bavilo na začátek jako jediný. No a seskakoval jsem pořád z velkých výšek, jenže pak mě začaly hrozně bolet kolena. Zjistil jsem, že to prostě nejde dělat jenom tímhle způsobem, a tak jsem teda začal i ty zdi vylejzat, přeskakovat překážky a tak. Takže myslím si, že každýho to láká, každý si to asi někdy vyzkouší, někdo se v tom najde, někdo od toho odpustí a někdo si třeba splní sen a přeskočí si nějakou tu střechu.
Možná i o nějakých těch limitech a překážkách, které jsou, jako řekněme, v kategorii nejextrémnější nebo nejlepší, co kdy Jardachům slezl, tak se o tom budeme bavit za chvilku, stejně tak jako třeba o té závodní verzi parkouru.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Pokračujeme v našem povídání Prostoru pro dva s parkouristou Jaroslavem Chumem a mě by, Jardo, zajímalo teď vlastně, a vždycky jsou jako posluchačské divácky vděčné ty extrémy, tak nějaké nejhorší zranění, jaké jste měl?
No, já jsem jednou spadnul přes zábradlí, bylo mi asi 14, dělal jsem techniku two-hander, chytnete se oboma rukama zábradlí, nohy hodíte okolo, seskakujete dolů. A jak jsem říkal, že jsem rád skákal z velkých výšek, tak jsem si říkal, jo, tak to už mám naskákaný, tak dopadnu dolů, udělám ten parakotul. Výjimečně tam nebyla tráva, ale byly tam takový ty kostky, které jsou udělané na parkovištích, když prostě jdete parkovat. No a zábradlí bylo dvojitý, byly to dvě tyče vedle sebe, mezi nima malá mezírka. A mě se zasekla mezi těma zábradlíma noha, špička, a přepadl jsem přes to zábradlí dolů na bok. Na bok jsem spadl takovým způsobem, že jsem prostě se nemohl asi měsíc hejbat, měl jsem nějak naraženou kostrč. A vlastní maminka mě musela z toho místa, kde jsem spadnul, jako dotáhnout do postele, kde jsem měsíc prostě ležel a nehýbal jsem se moc. Špatně na to vzpomínám, ale jelikož jsem byl mladý a prostě ten parkour jsem strašně chtěl dělat, tak pro mě to byl asi jako vlastně nejlepší věc, co se mi mohla stát, protože já díky ní jsem pak se těm zraněním extrémně vyhýbal. Všichni ostatní měli různý zlomený kotníky nebo občas nějaký utržený křížový vastra v koleni, ruce zlámaný a tak dál. Výjimečně, když se mi dneska něco stane, tak je to nějaký natažený vast třeba v zápěstí, jo, nebo nějakým způsobem prostě poraněný, takže to léčíte 2-3 týdny nějakým ultrazvukem, nebo se mi stalo, že jsem dělal velký skok, dopadl jsem na ruku a zlomil jsem si nějakou nejmenší kůzku zápěstí a taky se to léčilo chviličku. Většinou těm zraněním se vyhybám, když už nějaký přijde, jak to bývá, prostě po tom světovém poháru, kde teda dřete a pak jste unavený a máte prostě nějakou třeba menší únavovou zlomeninu. Ale tohle bylo asi to nejšílenější.
No, to muselo být maminku jako krásný zážitek, když vás tahala, ale vy jste si asi během toho měsíce uvědomil, že to fakt milujete, že vám to hrozně chybí, že? Tam asi byla nějaká takováhle situace nebo moment tý uvědomění tý vazby na tu milovanou aktivitu.
Přesně tak, začal jsem koukat na všechny filmy parkourový znova, který jsem už viděl, a přesvědčil jsem se o tom, že to je to, co chci dělat. Bavilo mě to hrozně moc.
No a na kterou překážku jste z tebe jako nejvíc pyšný, nebo trik, který se vám kdy povedl, že máte jako v hlavě tohle, to jako bylo fakt hustý?
No, já třeba jsem schopný vylézat hodně vysoký zdi. Já mám metr asi 85 a vylezu pomalu 4,5 metrovou zeď, jo, možná 5 metrovou. Rozběhnu se proti ní, odrazím se do výšky a udělám třeba dva kroky na té zdi, sáhnu opravdu vysoko a hned se přitáhnu. Na co jsem jinak obecně pyšný je, já umím hodně dobře dělat salta na překážkách, na úzkých překážkách. Dokážu třeba i salto do zádu nebo salto do strany na tyči, což je pro mě prostě docela dobrý trik. Mm. A jinak jsem se začal orientovat spíš do té závodní sféry, to znamená série překážek různě postavených a překonat je co nejrychlejší. No, musím říct, že jsem i celkem rád za to, že Já jsem se dřív věnoval atletice, věnoval jsem se vlastně obecně hodně různým sportům, kde se rozvíjela rychlost, obratnost, a dneska cítím na sobě, že díky tomu opravdu těžím dobře úspěchy v tom parkourovém světě na těch rychlostních drahách, že to je prostě díky tomuhle a mám z toho jako radost. Takže asi spíš tohleto.
No a teď jste mi vlastně jako krásně nahrál tím koncem té odpovědi, protože já se chci dostat do toho prostředí, kam se parkour vyvinul, to znamená do té závodní podoby, do toho, že je tady světový pohár, který vy jste i dokázal vyhrát. A jak k tomu vlastně došlo? Já když jsem na Wikipedii zkoumal třeba vývoj českého parkouru, tak byly tady nějaké skupiny po republice, ty tak společně jak koexistovaly a někdy v roce 2015, jestli se nepletu, se vlastně založila asociace parkourová, nebo není to tak dlouho, co existuje vlastně jako organizované spojení lidí, kteří se věnují tomuto sportu. Jak dlouho funguje teda ale vlastně ten mezinárodní parkour, světové poháry, a pak se dostaneme asi k tomu, jak to funguje, kolik máte závodů a jak jsou prestižní, jak jsou rozdělené, jak se s tím třeba dá jako uživit.
Vy jste říkal, že parkour začal před 20 lety zhruba, to je pravda, a přesně před 20 lety, když parkour začal, tak ho začali dělat kluci, kteří byli mladší. Bylo jim prostě, dejme tomu, od 13 třeba do 15, 18 let. Tyhle kluci ale časem vyrostli. Kluci vyrostli a zjistili, že prostě k životu jsou určitě potřeba i nějaký finance a že ideální je, když se to spojí prostě s tím, co je baví. To znamená, různí organizátoři a většinou třeba i tyhle ty kluci začali dělat menší jako soutěže, takový jako exhibiční soutěže, kde třeba musíte v průběhu, já nevím, 30 vteřin ukázat nejlepší triky a ten, kdo prostě byl nejlepší, tak pak dostane nějakou třeba odměnu. Z těch miniaturních soutěží, který měli nějaký sponzory, protože parkour tenkrát, jste viděl člověka dělat salta, jak to bylo šílený, že? Tak z těch menších soutěží se postupně to dostalo oficiálně mezi lidi a v roce 2019 parkour se stal sportem, oficiálním sportem pod Mezinárodní gymnastickou federací. Gymnastika nebo federace teda si uvědomila, že je to prostě lukrativní sport, že to je zajímavý sport, že se v tom můžou děti rozvíjet dobrým směrem, že to není jako vůbec špatný a pouliční, že už to není žádný jako vandalismus, za který to třeba lidi brali dřív. A tak v roce 2019 například tady v České republice se udělalo první mistrovství České republiky v parkouru, kdy se vymysleli, nebo vzali se v potaz ty dvě disciplíny, které navrhla ta Mezinárodní gymnastická federace, a to je teda speedrun, dráha na rychlost, 40-metrová, kterou musíte přeběhnout tam a zpátky, přičemž překážky tam můžou být jakýkoliv, a druhá disciplína byla freestyle, kde máte určitý čas na to předvíst co nejtěžší triky, co nejlépe napojit na sebe. V tomto mistrovství, když jste vlastně zvítězili a byli jste na prvním nebo druhém místě, tak jste se mohli dostat do reprezentace, kde pak jste mohli jezdit na světový poháry. To znamená, zároveň od toho roku 2019, kdy ten parkour oficiálně se stal sportem, tak ta Mezinárodní gymnastická federace začala pořádat světový poháry v parkouru, většinou třeba dva, maximálně tři za rok, a tam měli jet ty nejlepší z těch daných zemí, který se parkouru věnují, většinou tam bylo 40 až 50 závodníků třeba v jedné disciplíně, a prostě jste se museli poprat o to, kdo je ten nejlepší v té dané disciplíně. No, takhle to vzniklo.
Bylo to mistrovství, o kterém jste mluvil, v Brně?
Bylo v Brně.
No, tak já shodou okolností jsem z něj na ČT Sport, ještě když jsem tam dělal, tvořil takový první televizní záznam, protože mi v brněnském studiu natočili vlastně asi tři kameramani všech průběh těch disciplín, a já jsem to potom jako vlastně ve středně dal dohromady a nakomentoval, takže jsem asi teda byl takhle u téhleté vaší historické chvíle. A koukal jsem, že už existují i mistrovství světa, že bylo první v Japonsku 2022 a teď bylo taky někde v Asii.
Teďka v roce 2023 nebylo žádný mistrovství světa, ono totiž by mělo být zpravidla jednou za dva roky, aha, ale byly světové hry. Ty jsou jednou za tři roky a ty byly v Americe, v Birminghamu, a bylo to taky v roce 22, mám pocit, někdy v červnu.
No a to je samozřejmě už nějaký předstupeň toho, že vás bere ta mezinárodní sportovní komunita, a my jsme se tady nedávno v prosinci bavili s Anou Serm, což je squashistka. Squash strašně dlouho usilovalo o to být vlastně součástí olympijských her. A vzhledem k tomu, jak teď vlastně funguje taková rotace těch sportů podle pořadatelských míst, tak jestli už teda i ve vašem hnutí, ve vaší komunitě nějakým způsobem nebublá, vzhledem k tomu, že je to asi celosvětově dost rozšířená populární aktivita a sport, tak jestli už nebublá představa a touha se vlastně o té olympiádě nějakým způsobem reálně bavit.
Bublá i představa a bublá i touha. Představa byla v minulém roce například na mistrovství světa v Tokiu taková, že se sešlo 200 nejlepších teda atletů parkourových z celého světa a společně prostě s japonským prezidentem Mezinárodní gymnastické federace a dalšíma lidma z toho kongresu se udělalo sezení, kde se řešilo, že prostě parkour bude na olympiádě. Řešilo se, jakým způsobem by tam ten parkour byl. Bylo potvrzení, že tam teda jako bude jako oficiálně opravdu. Pak se řešilo, jak by to probíhalo, jak se to bude hodnotit dál, že se musí upravit tabulky, protože jsou tady lidi, kteří dělají tak těžký triky, který prostě jakoby gymnastický tabulky vůbec nepobírají a tak dál. Každopádně aktuálně, je to tak měsíc zpátky, kdy jsem se dozvěděl, že parkour z toho programu olympijských her v roce 2028 v Los Angeles byl stažený a to proto, protože oni vždycky, když tam chtějí dát nějaký nový sport, tak nějaký ale starý sport musí jako stáhnout z toho programu. A ten sport, který měl být stažený, tak teď dostal nějakou podporu a nejspíš se tam ještě udrží. To znamená, jestli se tam parkour opravdu v roce 2028 probojuje, nebo ne, toť otázka. Já si myslím, že jo, protože je to podstatně dlouhá doba. Ten sport je strašně lukrativní. Po celém světě, v Americe, v Anglii, tady v Evropě, Belgie, Dánsko a tak dál, je několik desítek, stovek parkourových hal, obrovských komplexů, kde se parkour učí. Existují školy na parkoury, například škola v Dánsku, kde můžete studovat přímo parkour.
Studovat,
je. Studovat. Tady v Praze já jsem třeba první člověk, který vystudoval parkour na Univerzitě Karlově fakultě tělesné výchovy a sportu. Zvolil jsem si specializaci gymnastiku na magisterském oboru a měli jsme tam přímo už zařazený parkour, protože oficiálně byl sportem a mohli jsme opravdu čerpat ty informace, který jsme mohli. Takže myslím si, že by mohl v roce 2028 se dostat na tu olympiádu, ale ono to je, bych řekl, i dost politikaření, do kterého já nevidím.
No, to je velká stránka toho samozřejmě.
A tím pádem přál bych si, aby to tam bylo, ale jak to bude doopravdy, to hold prostě uvidíme.
Jenom ještě, abychom třeba posluchačům přiblížili průběh těch disciplín. Tak o tom speedrunu jste mluvil, je to vlastně jako sprint přes danou dráhu, kterou mají všichni, ale stejnou.
Ano.
Pokládám, že jo. A tam jde samozřejmě o rychlost a taky o provedení, nebo to je pak na vás, jak se s tím poradíte? Nebo tam v podstatě to postavení té dráhy vybízí k tomu, jakým způsobem to má být překonáno?
Přesně jak říkáte. Máte postavenou dráhu, má 40 metrů a jestli zvolíte ty techniky, které máte radši, nebo jestli zvolíte techniky, které prostě jsou rychlí na té dráze, nebo jestli zvolíte nějaký, u kterých vás, já nevím, nebolí kolena, to už je čistě na vás. Vy prostě máte proběhnout dráhu tím způsobem, jakým nastaví to dané místo, kde se ten světový pohár koná. Takže když vám řeknou, tady můžete, jak chcete, ale tady máte checkpoint na tyčce, tu musíte třeba přelíst, nebo ji musíte naopak podlíst, nebo pak máte jako hodně vysokou překážku, oni vám zakážou skákat z 5 metrů rovnou dolů, ale řeknou vám, že nejdřív ji musíte oblíst, pak pomalu se skočit dolů, pak pokračovat. Tak pokud splníte všechny tyhle ty podmínky toho závodu, tak je všechno v pohodě. A jaký si u toho děláte prostě přeskoky a varianty těch přeskoků, to už je čistě na vás.
Tak a potom ten freestyle, předpokládám, že tam dochází k nějakému hodnocení porotou.
Ano.
Žiry, nebo tak nějak, jakože tam jsou rozhodčí zkrátka.
Je to tak.
No a jak máte ty triky ohodnocené? Mají nějakou obtížnost, mají nějaké kombinace určitou jako bodovou hodnotu? Protože tyhle ty věci, které jsou na někom subjektivně vždycky samozřejmě doprovází určité, jo, jakože někdo měl pocit, že tohle bylo lepší, tak jak jsou ty tabulky vlastně přesně dané a jak probíhá tvorba vlastně té sestavy pro ten freestyle?
Hodnotí se ve freestylu dvě hlavní kritéria a to je difficulty a execution, neboli obtížnost toho provedení a samotný provedení, tedy navázání prvků na sebe a tak dále. Celkově se ale hodnotí asi 9 menších kritérií a je tam například i bezpečnost. To znamená, každý trik, který vy uděláte, ta poreta musí vidět, že ho máte opravdu naskákaný, že ho umíte, že u něj neohrožujete sebe. Že nejste, já nevím, hlavou blízko překážky nějakého rohu, nebo že nedopadáte na 4 hlavou skoro k zemi a tak dál. Zároveň vy si musíte držet nějaký tempo. Nemusí být to tempo rychlý, nemusí být pomalý, je na vás, jaký zvolíte, ale musíte ho držet. Takže když vyrazím rychle, musím končit rychle. Když vyrazím pomalu, držím si v klidu pomalý tempo, musí to být hezky na sebe navázaný všechno. Pokud začnete třeba prvkem, který je těžký, tak je to jedině dobře, protože vy byste měl vlastně na začátku udělat nějaký těžký prvek, uprostřed udělat nějaký těžký prvek a na konci taky. Ty prvky samotný se hodnotí podle tabulek, to znamená, jsou vypsané všechny různé parkourové přeskoky, salta, ať už to je z hrazdy, nebo z bedny, nebo na bednu a tak dál, a jsou za určitý body. Celkem můžete získat maximálně 30 bodů za ten váš freestyleový run. A myslím si, že teďka v Sofii v září jediný člověk, který vlastně se přiblížil extrémně té známce 30 bodů, což se ještě nikdy nikomu nepovedlo, a měl 29,5 bodů, tak byl Švéd Eli Storhall, který je vlastně nejlepší freestyler parkourovej na světě. A to už opravdu musíte mít ten run úplně čistý. Musí trvat aspoň 35 vteřin, abyste získal zároveň i největší počet bodů za délku toho runu. Musíte tam mít ty nejtěžší triky, musíte je mít napojený do sebe a nesmíte u toho selhat nikde. Nesmíte mít prostě ruce na zemi a je to opravdu náročná disciplína. My jsme v tom Japonsku v roce 22 mimochodem řešili, že když byste šel na olympiádu, tak byste musel dělat obě disciplíny. Že neexistuje, abyste dělali jenom jednu. Většinou to tak je, protože vy to je tak náročný na to trénovat, no, že abyste byli jako dobrý v jedné disciplíně, tak musíte dělat jenom jednu. Pokud tam někdo dělá dvě disciplíny, tak je vlastně jako průměrný ve obojím. Je tam výjimečně, tam jsou lidi, kteří se dokážou umístit třeba na pátém místě ve freestylu a zároveň třeba na pátém ve speedrunu. To už je jako fakt obdivuhodný. Takže
no, ale tohle to samý vlastně řešilo sportovní lezení v Tokiu, kde mělo premiéru, kde jim spojili vlastně věci, které spolu vůbec nesouvisejí. Jsou specialisti na rychlost a pak jsou specialisti na lezení, na obtížnost a bouldering. Občas teda se spojuje to, ten bouldering s obtížností, což je třeba případ Adama Ondry a pár dalších jako mega skvělých lezců, ale rychlostní specialisti jsou jako úplně něco jiného. Oni to tehdy přirovnávali, jako že kdybyste běhali stovku, dvoustovku a do toho pak chtěli po Usainu Boltovi, aby vrhl koulí. Jakože takhle úplně jiný to je. Ale oni to udělali kvůli tomu, že prostě řekli, budete mít jednu sadu medailí. A teď se samozřejmě řečilo, jakým způsobem to devalvuje vůbec ty schopnosti, protože se vymyslel systém násobení výsledku jednotlivých disciplín. Takže vlastně už se na to koukalo trošičku jinak, i když to teda jako divácký úspěch mělo, ale v té komunitě to samozřejmě jako bylo braný s takovým otazníkem a rozpakama. Takže jako už tahle ta forma, jako si říkáte, to jako nebude úplně ono? Jako osobně, ta prezentace vlastně. Jako
osobně taková. Si myslím, že by to nebylo ono a oni tohle neřeší. Jim jde přesně o to diváctví, aby to bylo populární, aby to bylo zajímavé, aby se to prostě lidem líbilo. Komunitu to rozdělí, protože ten trénink, jak jsem říkal, je tak extrémně náročný, že to prostě zvládne absolutní minimum lidí. A ty lidi se nejspíš asi jako zranějí, než vůbec na tu olympiádu dojdou. Těch atletů parkourových, kteří to dělají správně, se správným servisem, jako fyzioterapeutů a tak dále, je minimum. A jinak jsou všichni prostě zranění, nebo se k tomu zranění nevyhnutelně blížej. A bývá to prostě, vidíte to i na těch závodech přímo, že ty lidi, aby byli dobrý v obou disciplínách, tak jedou na krev a jedou už na ten horizont toho, co zvládnou. Takže je tam dost zranění. Jsou to nebezpečný pády, ztrácejí body. Jedou na krev, mohli být třetí a nakonec jsou třeba 12, protože tam prostě něco přehnali a pak teda jdou ještě zkusit tu další disciplínu a tam už prostě zas nemají tu energii. Za mě zkombinovat tohle bude extrémně těžký, pokud se tam nastaví tohle pravidlo. Osobně bych byl radši, i protože mám větší šanci teda v tom speedrunu se tam dostat, aby to bylo odděleně, ale zase jsem si říkal, že v případě, že bych třeba byl první ve speedrunu a ve freestylu byl třeba 15. nebo něco takového 20. tak bylo by to určitě na to, abych na tu olympiádu se dostal, jestli bych se tam pak umístil nebo ne, to už by bylo asi jedno, ale cestu bych tam asi měl. Bylo by to ale prostě těžký.
Každopádně k tomu budeme držet palce, protože není to jenom ve vašich rukách a ten vývoj ještě nějakým způsobem asi probíhat bude, ale mě ještě zajímá samozřejmě, jak je to s parkourem a sociálními sítěmi, jak je to vůbec s tou komunitou dané, tak o tom si ještě za chvilku budeme s Jaroslavem Chumem povídat na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
Když jsme se tady bavili o tom Švédovi, kterého jste zmiňoval.
Eli Storhall.
Ano, ten. Tak mě právě jako napadla otázka, jestli vy máte vlastně někoho, jako je třeba pro basket LeBron James, pro atletiku Usain Bolt, nějakou vlastně superstar, která je vlastně úplně geniální a odskočená od zbytku, nebo ke kterému všichni zlíží.
Myslím si, že odskočený od zbytku je právě tady ten Ellis, ke kterému i všichni zlížej. A je to proto, jelikož ty triky, který předvádí, který dokáže, jsou provedený technicky naprosto superově. Je vidět, že on v tom má přehled a zároveň nedokážete pochopit, jak je možný, že tohle ten člověk dokáže venku. On například venku udělal na Muscle Beach v Los Angeles z hrazdy, trojitý salto do zádu, je to triple swing gainer, tomu říkáme, ale u toho se ještě otočil o 360 stupňů.
Aha.
Je to takovej full in double back out, tomu říkáme. Vlastně uděláte salto 360 do zádu a ještě zatočíte dvě další a prostě dopad. A to jsou věci, které jako gymnasti těžko zvládají, vůbec profesionální gymnasti udělat z hrazdy na olympiádě. On to udělal prostě venku do písku. Na světovém poháru teďka v Sofii udělal na tvrdém povrchu z hrazdy triple swing gainer, takže trojitý salto do zádu z hrazdy. Dopad a pokračoval dál v tom svém ranu. Pokračoval dál, jako by se vůbec nic nestalo. Za chvilku dělal hned zase dvojitý salto z hrazdy s 360, full in back out. A zase pak dělal třeba backflip 720. Prostě to tak dokáže extrémně napojit na sebe ty těžké věci, že každému je jasný, že ten člověk netrénuje jenom ty dovednosti, ale on musí trénovat tu sílu, musí trénovat tu rychlost, musí trénovat tu vytrvalost. Je to tak náročný trénink, že asi i proto ho ty lidi hodně obdivují. Já sám, potkali jsme se třeba, nebo s Elisem se vídáme na těch světových pohárech, běžně povídáme si, ale potkali jsme se, když jsme jeli do Sofie teďka v září na letišti. My jsme jeli přes Varšavu, on letěl záhadně do Sofie taky přes Varšavu, tady jsme se potkali, povídali jsme a on mi povídal o tom právě, jakým způsobem trénuje, jak dlouho. On trénuje od malička, on prostě začal třeba v 8, v 9 letech a ty těžký triky, ke kterým se většina lidí dostává třeba jako nejméně, já nevím, v 15, on se k ním dostal prostě v 10, v 11. Mm-hmm. Takže předběh všechny ty ostatní a dneska je mu 20 let, mám pocit, ve 20 letech dělá to, co prostě ty lidi by byli schopní dělat až třeba ve 30. A tam už by jim vlastně to jejich tělo zase schátralo.
Chápu.
Takže on je na absolutní špičce v současnosti, bych řekl. Věřím, že to ještě několik let vydrží. Je důležitý, aby se o něj prostě staral nějaký tým, což doufám, že se stará. A za mě je to už teď absolutní legenda. A pokud ta olympiáda bude, tak Alistair Hall bude prostě navždy zapsaný někde na nějaký zdi.
Jdu si najít jeho videa na YouTube, protože to, jak jste to popsal, tak to zní fakt jako absolutně mimořádně unikátně, jako takový parkourový jednorožec úplně.
Ano.
Tak, čím si prošly sporty, které se, řekněme, z takové té komunitní verze dostaly na tu organizovanou mezinárodní strukturu? Snowboarding třeba, když se dostal na olympiádu. Basket, vlastně streetball, když se z něj stal basket 3x3, vzala si ho mezinárodní federace, dostala ho na olympiádu. Tak samozřejmě se občas v té komunitě trošičku rozštěpily ty názory na to, že to jako mělo být vlastně, no, má to tam tady zůstat na těch svazích a máme tady u toho v úzovkách jako hulit trávu a nic neřešit s olympiádou. Máme tady být na ulici, házet na koš a nemáme objíždět celý svět po nějakých světových pohárech a tak dále. Jak to je v parkouru, tenhle ten vývoj? Jakože vlastně chtěli jste to, aby to bylo v tomhle, nebo jsou tam i hlasy, které říkají, hele, nechme si to živelný, přece to bylo jako nejlepší. Asi bude od každého trošku, ne?
Je to od každého trošku, komunita se rozdělila na 3-4 tábory. Já osobně jsem zastánce toho, že každý sport, jak říkáte, se vyvíjí. Bylo to nevyhnutelný, je to populární, je to zajímavý. Vždycky to přebere někdo, kdo má peníze, kdo má finance, kdo má prostě budget a kdo chce z toho dělat biznis. Já tomu rozumím, funguje to všude ve světě. Parkour je buď pouliční sport, dělá ho spousta lidí jako pouliční sport. Zůstali u toho a nechtějí dělat nic jiného. Pak je parkour, u kterého teda trénujete děti. Jste trenér, děláte prostě parkour ve svém volném čase a trénujete ho v tělocvičnách venku. Pak jste parkourista, který trénuje třeba striktně jenom venku a věnuje se hodně těm, bych řekl, kreativním pohybům. Výjimečně zajde do tělocvičny, když já nevím, venku je to prostě nějaký mokrý nebo tak, když se tam nedá moc trénovat, nebo když se chce naučit nějakou těžší zajímavou věc. A jsou tady lidi, kteří opravdu odsuzují závodění v parkouru. Dřív to byla třeba i Česká asociace parkouru. Dneska sama Česká asociace parkouru pořádá závody, protože zjistili, že samozřejmě jasný, je to biznis, lidi to chtějí, no tak proč bychom to nedělali, což je za mě teda trošku pokrytectví, ale jak říkám, rozumím tomu, neodsuzuju naprosto nikoho. Byl bych rád, když by všichni měli ten pohled na věc, že ten sport se prostě vyvinul a takhle to je, nedá se s tím nic dělat. Hloupě se tady ale vypisují nějaký petice o tom, že prostě by se měl parkour stáhnout. Pak zjistíte, že ta petice vlastně by měla být toho rázu, že ne jako, že se má parkour stáhnout, ale že se má stáhnout od vedení jako gymnastický federace a má přejít do vedení prostě České asociace parkouru a tak podobně. Neříkám, že to je čistě nějaký papír, který se prostě podepisuje každým člověkem, ale říkám, že jsou tady lidi, kteří řeší, kteří by prostě chtěli, aby parkour byl pod Českou asociací parkouru a ne pod gymnastickou federací. Neuvědomují si, že ale ty prostředky tam hrajou roli. Ty prostředky jsou potřeba na ty reprezentanty a tak dál. Přijde mi, že ty lidi do toho často vůbec nevidějí. Nevědí prostě, co to obnáší a chtějí se jenom něco přivlastnit, protože my jsme ty parkouristi z toho sídliště, co to začali. Možná je to jako drsný, ale je to tak. Jo? Prostě je to pořád biznis. Ty lidi to dělají, baví je to, ať to dělají dál. Ať to dělají prostě jak chtějí, ale takhle to prostě je.
Když jste mluvil o prostředcích a financích, tak mě samozřejmě napadá logická otázka, dá se parkourem uživit na full time, jako teď myslím, já nevím, jako světových pohárů tolik není, jak jste říkal, že nějaké prize money vám asi na rok nevystačí. Předpokládám, že za ty kurzy asi něco dostat, můžete dostat zaplaceno a co třeba nějaké exibice a tak dále. Je to možnost teda, když jste na nějaké úrovni, už se tím jako jakž takž uživit?
Určitě, záleží v který té sféře jste. Pokud jste pouliční parkourista a skáčete jen tak venku, tak se asi neuživíte.
Asi vám lidi nebudou házet do klobouku, že jo?
Přesně tak. Určitě to tak někdo dělá. Každopádně, pokud máte kurzy, školičku nebo vedete nějaký tréninky pod jakoukoliv firmou nebo zapsaným spolkem, tak se uživíte. Jo, vyděláte si 20-30, když jste šikovný, děláte to hodně často, nebo jste opravdu dobrý, vyděláte si i víc. Pokud děláte workshopy, exibice, nabízíte to pravidelně, máte nasplouvaný prostě dopředu, tak to jsou taky výborně placené věci. Záleží vždycky, kolik tam uděláte práce, jakou uděláte show, jak jste dobrý, kolik tam naženete lidí, jakou uděláte propagaci. Jo, taky záleží na té smlouvě, že jo, co máte. Závodnicky to asi ještě úplně nejde. Záleží na tom, jak se vám daří v té sezóně. Dám příklad. Ty prize money třeba na aktuální rok byly vypsané, že když vyhrajete první místo v jedné disciplíně, tak dostanete zhruba 180 000 korun, ale federace vám vezme určitou část za to, že prostě vás tam poslali, zaplatili vám tohle a tak dále. Vezmou vám buď 50 nebo 25%. Takže vy, když by vám vzali jenom těch 25, což se musí stát. Dám příklad. Já jsem v roce 2022 byl vždycky ve finále umístěný na každém světovém poháru nebo mistrovství světa, na který jsem se dostal. Když jste ve finále, to znamená, že jste top 6 nebo top 5, tak Mezinárodní gymnastická federace vás automaticky zve na další světový pohár zdarma. A neplatí to vaše federace. Mm-hmm. V tu chvíli, když byste vyhrál, tak v tom následujícím roce si bere jenom 25% ta federace. Vy tím pádem byste získal asi 140 000 korun za první místo a máte dva světový poháry za rok. Tak i kdybyste vydělal 280 000, tak z 280 000 se prostě tolik neuživíte.
No jasně, no.
Někdo možná jo, ale pokud chcete prostě dávat hodně jako síly do přípravy, musíte řešit stravu, musíte řešit nějakou tu fyzioterapii a tak dál, tak se to nedá. Takže závodní sféra. A přesně bydlíte v Praze, tak se
jako
to nedá.
To počítání nevychází.
No, já třeba osobně, abych dal lidem nebo posluchačům asi dobrý příklad, jak se to dá dělat, tak já třeba vedu kroužky na 3-4 různých místech. Do toho učím na Univerzitě Karlově, vedu základní gymnastiku a vedu vlastní volitelný předmět parkour. Do toho mám různý soukromý lekce na základě toho, že mám teda ty úspěchy, děti u mě trénují čistě na speedrun nebo na freestyle, nebo vedu nějakou silově kondiční přípravu sportovců. A do toho řeším i nějaký další jako investice a tak dál. To znamená, parkourem, zejména kombinací těch služeb, se dá uživit, musíte ale být prostě, bych řekl, docela vzdělaný v tom oboru, a musíte samozřejmě mít kontakty nebo si je prostě udělat si jméno a tak dál.
A nějakou disciplínu a ten time management a tak dále.
Přesně tak.
Poslední věc, kterou bych to chtěl zakončit, je samozřejmě takový nějaký výhled do budoucna, protože vám jako sportovnímu odvětví podle mě neskutečně moc pomáhá, že jste jako sport sociálních sítí, že existuje řada youtuberů, já jsem stará konzerva, znám samozřejmě pamatuju Tariho a tak dále, ale vím, že jich je asi víc, který v podstatě ty děcka k tomu organicky dotáhnou. Jo? Tady jsou sporty v téhle republice, který se snaží dělat kampaně, chodit do škol a nefunguje jim to a padá jim to ty čísla. Vy v podstatě díky tomu, že ty děcka mají ty mobily a tam tyhle ty hrdiny a vzory před obrazy vlastně si můžou jako najít do duše a pak to sami chtějí zkoušet. Vnímám to jako správně, že já neříkám, že vám to jako bude do nekonečna narůstat a že ta generace prostě bude plodit další generaci, která bude mít jako tady vzory v parkouristech, ale že do jisté míry ty sociální sítě a parkour zvlášť je vlastně taková jako dobře spojený nádoby.
Určitě. Co jste mluvil třeba o těch youtuberech, tak dřív to tak bylo. Většina dětí začala s parkourem i třeba kvůli youtuberům nebo těm filmům a tak dál. Aktuálně ty youtubeři už nejsou tak aktivní tím způsobem, že by prostě točili opravdu ten parkourový content, ty věci ohledně parkouru. To, co děti k parkouru dostává, jsou teda ty náhodný videa, kde někdo prostě teda dělá ty salta, ty přeskoky a oni si řeknou, jo, to chci umět. Už za to nemůžou čistit třeba ty youtubeři. My bychom chtěli, nebo já a pár dalších lidí bychom chtěli udělat vlastně takovou reformu v tělesné výchově. Chtěli bychom tam zařadit parkour tím způsobem, aby nahradil ty další věci, které už dneska jsou prostě nepoužitelné. Ty učitelé se je bojí dělat, vlastně skoro nikdo nedělá, stejně s nima furt hrajou volejbal a florbal, nebo si kopou prostě do míče. Ty děti dneska neznají nic jiného. A chtěli bychom vlastně na základě toho, že proškolíme, budeme vzdělávat, nabízet kurzy základním učitelům na základních školách, středních školách nebo vysokých školách, kurzy toho, jak správně učit parkour v tělesné výchově. Tak doufáme, že ten parkour se na základě toho rozšíří ve školách, když se ty děti seznámí s parkourem ve škole a zjistí, dobře, tohle mě bavilo, tyjo, to byla prostě hodina tělocviku, když jsem si řekl, jo, to bych chtěl dělat i ve svým volným čase, což když si vzpomenete jako na dětství, tak málo kdy byla nějaká takováhle hodina, nebo možná za vašeho dětství ještě jo.
Já nevím, já si představuju teď jako použití té kozy nebo švédský bedny nějak jako ještě víc cool, aby člověk neměl pocit, že se jako rozfláká, když špatně skočí na ten můstek a že vlastně se to dá třeba použít jako ještě jinak a jinými způsoby.
Přesně tak, můžete to jinak natočit, můžete to opřít na stranu, můžete to poskládat jinak za sebe. Těch triků prostě v tom parkouru je fakt strašně moc, je to skoro neomezený a ty děti by to bavilo. Takže chceme, aby hlavně ty učitelé měli možnost to dělat a nebát se toho. Protože dneska i ty práva, jaký jsou, tak učitel je na tom fakt špatně. Jo? Když selžete, nebo selžete, když se vám dítě zraní v tělesné výchově a vy jste stejně udělal všechno dobře, zajistil jste dobře pomoc a tak dál, a to dítě se zranilo jenom proto, že třeba, já nevím, je fakt nešikovný, nebo já nevím, má opravdu nadváhu, nebo no prostě z nějakého takového jako vnějšího vlivu, ne vašeho prostě nějakého špatného zadosti učinění, tak ty rodiče vás sežerou. Sežerou vás a za mě je to prostě špatně, jo. My, učitelé, obecně pedagogové a celkově v každý sport se odráží od toho prvního a to je výchova. Když ty prostě děti, když děti vychováváte určitým směrem, tak my na to můžeme navázat a můžeme je pustit správně do toho sportu, do toho pohybu, do těch jednotlivých dovedností, ale jinak to nejde. Jo, takže chceme, aby ty učitelé měli bezpečí, měli prostě jasně danou didaktiku, metodiku, co mají dělat, díky tomu se dostane parkour mezi děti, předpokládáme, že ho budou mít rádi, parkour se rozšíří, oni budou chodit na další třeba kroužky, sport bude populárnější, půjdou do toho třeba větší peníze a tak dál a parkour obecně by mohl prostě prosperovat do budoucna.
Tak a vlastně i taková pohybová gramotnost třeba i národa by se mohla průměrně třeba zvýšit. Mně se líbí, Jardo, že máte vlastně vizi, strategii a líbí se mi, že to někam směřuje, že se posouváte. Každopádně moc díky za všechny informace, které jste dal o parkouru našim posluchačům. Bylo to hrozně zajímavé a podnětné povídání a budu držet palce v dalších světových pohárech, světových šampionátech a třeba i té olympiádě, aby vašemu sportu vyšla. Díky moc.
Já vám moc děkuji, zdravím posluchače a přeju krásný den.
Tak díky, že jste poslouchali tenhle ten pondělní prostor pro dva dnes o parkouru s Jaroslavem Chumem a příští týden se na vás samozřejmě zase v pondělí budu těšit na slyšenou. Mějte se hezky a poslouchejte dál Radio Prostor.
Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve 16:00 odpoledne.